Раіса Боровікова. Восьмірадкові апошніх пацалункаў. Нават таленту не збярог, а ўсё выхваляўся нечым. Як след развітацца не змог, бы знік у сярэднявеччы. Спакой старажытных цаглін, лісце ля іх, што піястры. І ён там малюе махрыстыя астры, што быць мне букетам, калісьці маглі.